Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με την Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με τη φωνή της Μαρίας Κουτσουλή να τραγουδά τα σύνορα, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, και το σημερινό μας ταξίδι με φως ελληνικό. 2-10-606-64-39 και 2-10-606-62-04, οι δύο γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Μια άλλη εκδοχή μας παρουσιάζει η Μαρία Κουτσουλή μέσα από το πρώτο της δισκογραφικό άλμπουμ, όπου 8 ιστορίες, 8 μελωδίες, 8 διαφορετικές οπτικές μας συστήνουν αυτή τη νέα ταλαντούχα φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ένα άλμπουμ που μας μιλάει για τη διαφορετικότητα, για όλα αυτά τα βαθιά κοινωνικά ζητήματα που βάλουν τη ζωή μας και πολλές φορές μας κάνουν να ξεχνάμε πως είμαστε άνθρωποι και πως όλοι παλεύουμε με τα ίδια πράγματα. Μια άλλη εκδοχή για όλους εμάς που με σθένος, πείσμα και αγάπη ψάχνουμε να βρούμε το δικό μας μοναδικό εαυτό. Μαρία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαίρομαι που σε ακούω και καλή επιτυχία στο ξεκίνημά σου αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
Μίλησέ μας λοιπόν για την άλλη εκδοχή όπως την παρουσιάζεις εσύ.
Γεννήθηκε με τα COVID εποχής, όταν μετά από όλον αυτόν τον εγκλεισμό και όλη αυτή τη συνειδητοποίηση ότι τελικά στη ζωή είναι ωραίο να κάνεις πράγματα που αγαπάς πραγματικά και δεν βολεύεσαι με πράγματα τα οποία δεν θέλεις να κάνεις. Έτσι λοιπόν μου γεννήθηκε η επιθυμία και η ανάγκη και είχα την εξής απορία. Με ποιους ανθρώπους επιλέγουμε να καθρεφτιζόμαστε στη ζωή και ποιους επιλέγουμε δίπλα μας. Ήταν μια περίοδος ανασκόπησης για μένα και έτσι λοιπόν μίλησα με τον Πέτρο το Βεντουρί που έγραψε τους στίχους και μέσα από τη συζήτηση που κάναμε και θίξαμε πολύ τα κοινωνικά ζητήματα, το πόσο η γενιά μου δυσκολεύεται για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται καθημερινά γύρω μας, οι πόλεμοι, πώς έχουν αλλάξει ριζικά τη ζωή μας. Όλα αυτά ήταν η αφορμή για τα σύνορα. Ότι στην ουσία όλοι είμαστε άνθρωποι και ότι τα μάτια βλέπουν τη διαφορά, αλλά η ψυχή είναι αυτή που βλέπει τον άνθρωπο. Και κάπως έτσι ένα-ένα ήρθαν τα τραγούδια μετά από τα σύνορα.
Μιλάμε λοιπόν για ένα κοινωνικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ με κοινωνικούς προβληματισμούς και ανησυχίες.
Ναι, υπάρχει και ερωτικό περιεχόμενο σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ευρύ το φάσμα του. Δεν θα το περιόριζα. Ναι, κοινωνικό θα έλεγα κατά βάση.
Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, το γεγονός ότι αναθεωρούμε πολλές φορές τις απόψεις μας γνωρίζοντας περισσότερο τη ζωή, περπατώντας περισσότερο στα μονοπάτια της ζωής.
Και όλο αυτό το φόβο και την ανασφάλεια που φέρει αυτό το περπάτημα καθώς εξερευνούμε το άγνωστο.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας λες και ειλικρινά θα χαρώ να τα ακούσω ολόκληρο το άλμπουμ και θα το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή στις αρχές του νέου χρόνου εδώ στην εκπομπή μου.
Θα χαρώ πολύ να τα πούμε.
Υπάρχει κάτι που ετοιμάζεις τώρα, κάποια παρουσίαση του άλμπουμ αυτού, της άλλης εκδοχής?
Με το καλό από Φλεβάρι, στο Σταυρό του Νότου στην Αθήνα θα συμβεί.
Πάρα πολύ
ωραία. Παρουσίαση του δίσκου και ό,τι άλλο είναι στο δρόμο του να έρθει.
Και σε χώρο με ιστορία.
Ακριβώς, και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και για την ευκαιρία.
Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Καλή επιτυχία και πάλι και θα τα πούμε από κοντά του χρόνου.
Θα χαρώ πολύ με το νέο έτος. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά επίσης, κορίτσι μου.
Yeah.
Μέσα σε μια ώρα βάσταξε σαν δάκρυτη μάνα Παναγιά. Πόσα βολιά σπήρανε γέμουσε μια ώρα και σε μαρμαρώσανε στην ξερολιθιά. Μουσική. στέκει σαν αηδόνα. Το κατά μεσήμερο και θρηνολογεί. Κάλεσε το χάροντα σε κρυφόν αγώνα. Πες και στη χαροντίσα να σε λυπηθεί. Σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουμε μάνες και παιδιά. Μέρα αναστάσιμη κι ο λαός τα παίζει. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά.
Συγκλονιστικός Νίκος Ξυλούρης, ένα τραγούδι από το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Κάπα Χιμήρη ή αλλιώς Κώστα Γεωργουσόπουλου, που μας έφυγε πριν από λίγες μέρες στα 87 του χρόνια. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο Θέατρο Όλβιο που βρίσκεται στην οδό, στην Ιερά Οδό Κεφαλαισίας 7 στο Βοτανικό, όπου παίζεται το έργο «Διάφανος ύπνος», βασισμένο στο βιβλίο της Αλόντ Μπεράτ «Τα όνειρα στο Τρίτο Ράιχ», που μας μεταφέρει στις σκοτεινές εποχές της ναζιστικής τρομοκρατίας. Η εκλεκτή ηθοποιός Μάρο Παπαδοπούλου είναι εδώ για να μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα του έργου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Μάρο μου, καλώς ήλθες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά και τιμή να είμαι εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αυτό το ιστορικό κτίριο, και να μιλήσουμε για θέατρο.
Και για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο.
Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, πραγματικά, ένα πρωτότυπο έργο βασισμένο στο βιβλίο που ανέφερες, που σημαίνει ότι υπήρξε μια δραματουργία που αντλεί μεν το υλικό των ονείρων αυτών των ανθρώπων που συνέλεξε η Σαρλότ Μπεράτ, αλλά φτιάχνει μια ιστορία.
Σε μια σκοτεινή περίοδο, σε μια σκοτεινή εποχή.
Σε μια σκοτεινή εποχή, δηλαδή μιλάμε από το 1933 και μετά, συνήθως εστιάζουμε και συνδέουμε τον ναζισμό με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm. Αλλά αυτό όλο είχε μια προετοιμασία. Δεν έγινε ξαφνικά. Και οι πρώτοι που βίωσαν τη σκοτεινιά του καθεστώτος αυτού ήταν οι ίδιοι Γερμανοί μέσα στη χώρα τους από την άνοδο του Χίτλερ σταδιακά στην εξουσία.
Και η συγγραφέα του έργου, η δημοσιογράφος, η γερμανοεβραία δημοσιογράφος, η Σαρλότ Μπερά, κατέγραψε κάπου 300 όνειρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ξεκίνησε από την ίδια, η οποία άρχισε να βλέπει όνειρα φόβου.
Εφιάλτες.
Και της ήρθε η ιδέα να καταγράψει σιγά σιγά και άλλα όνειρα ανθρώπων, καθημερινών ανθρώπων, απλών πολιτών, όχι μόνο Εβραίων. Και μάλιστα σε κώδικα τα κατέγραφε, διότι από πολύ νωρίς το καθεστώς είχε αρχίσει να διώκει τους ανθρώπους, τους διανοούμενους, τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες. Οι περισσότεροι έφυγαν από τη χώρα νωρίς. Κατέγραψε λοιπόν αυτά τα όνειρα και τα έβγαλε στο εξωτερικό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, από το οποίο σταχυλόγησε η συγγραφική ομάδα μαζί με τον Σταύρο το Στάγκο, που είχε το σκηνοθέτη μας που είχε την ιδέα, κάποια, και δημιουργήθηκε μια ιστορία. Δηλαδή το ενδιαφέρον είναι ότι πώς αυτό το υλικό το κάνεις θέατρο, το κάνεις παράσταση. Επομένως είμαστε...
Είναι τολμηρό εγχείρημα.
Είναι τολμηρό. Δεν είναι απλό, γιατί δεν είναι μια ιστορία που τη δραματοποιείς. Είναι μια καταγραφή ονείρων. Είμαστε λοιπόν 6 ηθοποιοί. Οι 5 υποδιόμαστε αυτούς τους πολίτες σε μια επαρχιακή πόλη στη Γερμανία, οι οποίοι μαζεύονται κάθε χρόνο σε μια ετήσια χωρές περίδα. Και εκεί σιγά σιγά λίγο τυχαία αρχίζουν να διηγούνται τα όνειρά τους. Κάθε χρονιά που συναντιόνται κάτι σκοτεινιάζει, κάτι πιέζει, κάποιοι νιώθουν την ανάσα του καθεστώτος πιο κοντά τους, κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα, κάποιοι άλλοι συντάσσονται. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι...
Ένα παζλ
ανθρώπων. Ένα παζλ ανθρώπων, mm-hmm. οι οποίοι έχουν και τις προσωπικές τους σχέσεις, οι οποίες σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο διαβρώνονται και αυτές από αυτό που συμβαίνει. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω.
Και παρουσιάζεται ανάγλυφα αυτή η σκοτεινή περίοδος, από το 1933 έως το 1939, mm-hmm. αυτά τα 6-7 χρόνια, όπου αρχίζει το καθεστώς να δείχνει τα δόντια του και τις τάσεις του για παγκόσμια κυριαρχία.
Βέβαια, και τα δείχνει με δύο τρόπους χονδρικά, θα έλεγα, και με την προπαγάνδα φυσικά, σημαντικό, αλλά και με την τρομοκρατία. Γίνονται διώξεις, γίνονται βία επεισόδια, δολοφονίες των πολιτικών αντιπάλων φυσικά, και έτσι ένας ολόκληρος λαός, όπως ξέρουμε,
ζούσε τη μεγάλη του πλειοψηφία του φόβου και του τρόμου.
Του φόβου και του τρόμου, της καταπίεσης και παράλληλα μιας προπαγάνδας. Τα ραδιόφωνα είναι όλα καθοδηγούμενα και απολύτως ελεγχόμενα.
Και ίσως ο μοναδικός τρόπος για να ξεφύγουν οι άνθρωποι από όλα αυτά τα οποία βίωναν ήταν τα όνειρά τους. Mm-hmm. Ήταν ο κόσμος των ονείρων τους.
Ο κόσμος των ονείρων που δυστυχώς όμως διαπιστώνουν ότι και αυτό σιγά σιγά διαβρώνεται από το φόβο.
Άρα λοιπόν ο ύπνος μόνο διάφανος δεν ήταν.
Ακριβώς. Ήταν διάφανος με την αρνητική έννοια ότι ακόμα και εκεί παρισφρεί ο φόβος. Και όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα όνειρα. Όντως εκεί δεν... Τι να πρωτοδιαλέξεις να παρουσιάσεις. Δεν θέλω να προδώσω, αλλά μερικά είναι τελείως σουρεαλιστικά, όπως είναι τα όνειρά μας φυσικά. Εμένα, για να μιλήσω έτσι για το ρόλο μου, αυτό είναι το ενδιαφέρον που βρήκα, ότι μία απλή νοικοκυρά που μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει χάσει τον άντρα της και ελπίζει σε κάτι καλύτερο και το πιστεύει ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, δεν θέλει να δει ή δεν γνωρίζει εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και αυτή αρχίζει και φοβάται, νιώθει μια απειλή και βλέπει όνειρα πραγματικά πολύ περίεργα. Αλλού ξεκινάει και από αλλού καταλήγει.
Είχα ρωτήσει κάποτε τον Γκέρινγκ πώς κατάφεραν οι Ναζί και τρομοκράτησαν, έλεγξαν ένα ολόκληρο κόσμο. Και απάντηση λέει ήταν πάρα πολύ εύκολο, λέει, τους φοβήσαμε.
Ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον που αναφέρεις τον Γκέρινγκ, γιατί είναι ένα πρόσωπο που παίζει πολύ μέσα στη παράσταση.
Όχι, μου είχε κάνει εντύπωση και η δήλωσή του.
Ναι.
Μέσα από το φόβο μπορέσαμε και τους εξουσιάσαμε.
Ναι.
Ήταν ο τόπος μου βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί. Όργωνα θερίζα και με τον Όμηρο σε τραγουδούσα, λαέ μου. Πάνω στα κύματα νύχτες ολόκληρες σε ήταν τα σπίτια μου άσπρα γαρίφαλα και τα κορίτσια σεμνά. Είχαν αρμύρα στα χείλη στα μάτια τους και γανετή νικουμένη. Και τα παιδιά μου με μια φυσαρμόνικα τα ξελογιά. Ήταν ήταν ο τόπος μου σαν το χαμόγελο όνειρο καθημερινό. Κάποιος τον πουλήσε, κάποιος τον ρήμαξε σαν δανεισμένη πραμάτια. Τώρα τα χώρια μου παίζουν το θάνατο στα χαρακώματα.
Ακόμα ένα τραγούδι από το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κώστα Γιουργουσόπουλου με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Την αγάπη μου στον Θανάση Ζάμπα, τον εξαίρετο ποιητή και γιατρό, την Κωστούλα Δωμαδάκη που μας συγκίνησε με τη μητέρα του σταθμού, το υπέροχο ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε, τη Μαριάνθη των Ανέμων και του Πηλίου, το Δημήτρη Ψαρά, το συνθέτη της καρδιάς μας, και τη Σεμίρα, την ευγενική κυρία του Βορρά. Επιστρέφουμε σε μια άλλη ευγενική κυρία που είναι σήμερα εδώ και γεμίζει με την παρουσία της την εκπομπή μας, την Μάρο Παπαδοπούλου, εκ των πρωταγωνιστών του Διάφανου Ύπνου, ένα έργο το οποίο αρέσει στον κόσμο, προβληματίζει τον κόσμο, και ήθελα να μας πεις Μάρο μου, ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου, ποια είναι τα σχόλια που εισπράτεται κάθε φορά.
Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι όταν παρουσιάζεις ένα έργο έτσι για μια σκοτεινή περίοδο, μια δύσκολη περίοδο, ένα έργο που δεν είναι ανάλαφρο, έχεις την αγωνία πώς θα το εισπράξει ο κόσμος, πώς θα βγει. Επίσης, επειδή είναι ένα έργο που αφηγούμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στο κείμενο όνειρα, έχει πολλά μονολογικά κομμάτια, είχαμε μεγάλο προβληματισμό όσο το δουλεύαμε, να έχει μια σφιχτή διάρκεια, ο ρυθμός του κτλ. Κτλ. Όμως, τώρα που έχουμε δέσει κι εμείς σαν ομάδα και το υποστηρίζουμε έτσι στο 100%, βλέπουμε ότι ο κόσμος και ενδιαφέρεται πολύ γι' αυτό και συγκινείται και προβληματίζεται και μας δίνει έτσι συγχαρητήρια. Δηλαδή εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, δεν το κρύβω. Τους ενδιαφέρει, τους προβληματίζει. Κάποιες φίλες ήρθαν πρόσφατα, μου είπαν ότι τους έφερε μνήμες από διηγήσεις των γονιών σε σχέση με τα χρόνια σου, με τις κατοχής.
Ναι, γιατί το έργο παρέχει και ιστορικές πληροφορίες.
Σαφέστατα.
Γύρω από αυτή την περίοδο.
Και ιστορικές πληροφορίες και όχι τόσο γνωστές ιστορικές πληροφορίες, γιατί επαναλαμβάνω ότι αφορά την περίοδο 33-39. Υπάρχει επίσης ένα ωραίο έβριμα, υπάρχει ένας αφηγητής ο οποίος αναχρονιά μας λέει τι συνέβαινε παγκόσμια.
Πάρα πολύ καλό αυτό.
Δηλαδή γίνονται αυτά στην Γερμανία, αλλά στην Αμερική μπορεί να γίνεται αυτό, στην Ευρώπη το άλλο. Μας δίνει όλο το κλίμα της εποχής.
Και έχει μια σφαιρική εικόνα της εποχής σου ο θεατής.
Ναι, ακριβώς. Και πώς μπορεί στην Αμερική να ανακαλύπτονταν καινούργια πράγματα, αναφέρεται στις ταινίες, και στη Γερμανία κάτι σκοτίνιαζε. Και πώς απομονωνόταν αυτή η χώρα σιγά σιγά από τον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι, γιατί στην Αμερική εκείνη την περίοδο είχε αρχίσει ο κινηματογράφος να ομιλεί.
Ο κινηματογράφος,
άρχισαν
ακριβώς
να δημιουργούνται τα πρώτα σπουδαία έργα του Hollywood με τις μεγάλες στάρ της εποχής, τη Μαρλέν Ντίντριχ, τη Γκρέτα Γκάρμπο, τη Βίβιαν Λι.
Ακριβώς. Αναφερόμαστε στον Όρσον Ουέλς, τη φάρσα που έκανε στους Αμερικάνους. Τα πρώτα κινούμενα σχέδια, οι ανακαλύψεις. Μικρές λεπτομέρειες έτσι για την παγκόσμια σκηνή και για τη διαστολή τους με αυτό που συνέβαινε στη Γερμανία.
Thank you.
Μουσική Μίκη Θεοδωράκη από την ταινία του Κώστα Γαβρά «Κατάσταση πολιορκίας». Την αγάπη μου στην Εφέλη των εύστοχων σχολείων, τον Βασίλη Σαμουήλη, τον ποιητή του Ιωνίου Πελάγους, την Ελένη, την φιλόστοργη κυρά της Πρέβεζας και τον Γιώργο Φόσκολο, τον στιχουργό του Βερβενίου. Παραμένουμε στην Μάρο Παπαδοπούλου και στον διάφανο ύπνο και αυτό το οποίο επίσης παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον Μάρο είναι το γεγονός ότι αυτά τα άτομα που σμίγουν κάθε χρόνο εκεί στο πλαίσιο της χοροεσπερίδας τους είναι διαφορετικών κοινωνικών τάξεων.
Είναι απλοί άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών. Υπάρχει ένας καλλιτέχνης, υπάρχει ένας δημόσιος υπάλληλος, υπάρχει μια νοικοκυρά, μια μαθήτρια... και σμίγουν να γιορτάσουν την πρωτοχρονιά, να χορέψουν Τσάρλεστον.
Και swing, που ήταν
swing, Τσάρλεστον, ναι. Είχαμε έτσι και, έχουμε και τις χορογραφίες μας, τις ανάλογες. Δηλαδή με πολύ κέφι ξεκινούν. Σχετίζονται φιλικά, νοιάζονται ένας για τον άλλον. Είναι άνθρωποι σε μια επαρχιακή πόλη, τον Μπάμπεργκ.
Στον Μπάμπεργκ, μάλιστα.
Μπάμπεργκ, ναι.
Στην Νότια Γερμανία.
Ακριβώς. Και αρχίζουν να διηγούνται τα όνειρά τους, αυτό. Αναβιώνοντας μια μεσαιωνική παράδοση, όπου αυτή η διήγηση των ονείρων συσφίγγει τα μέλη της κοινότητας και υπάρχει
και
αυτό το έβριμα,
εκεί,
ας πούμε.
Όταν μιλάνε για τα όνειρά τους, αρχίζει σιγά σιγά να χλωμιάζει η χαρά.
Ναι, γιατί σιγά σιγά τα όνειρα είναι λίγο περίεργα. Εμφανίζονται φωνές, εμφανίζονται καταστάσεις ζωφερές. Αρχίζει να υπάρχει το στοιχείο των διώξεων, του φόβου, του θανάτου.
Κάτι που δεν είχαν βιώσει μέχρι τότε αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, και που δεν μπορούν και να το εξηγήσουν αρχικά. Αντίστοιχα, ένας χαρακτήρας τα θεωρεί όλα αυτά ότι γίνονται για το καλό μας. Είναι για το καλό μας.
Μια ευθυγράμμιση με το καθεστώς, δηλαδή.
Ναι, βέβαια.
Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι εναντιώνονται.
Κάποιοι άλλοι εναντιώνονται, κάποιοι άλλοι διώκονται. Είναι ένα πάζιλ ενδιαφέρον και πώς σχετίζονται αυτοί οι άνθρωποι, που όμως αναζητούν αυτή τη συνέβρεση, γιατί τους δίνει και μια παρηγοριά αυτή η συντροφιά. Υπερισχύει λίγο το στοιχείο του «είναι η κοινότητά μας». Είμαστε γείτονες, είμαστε φίλοι, γνωρίζουμε ο ένας τους γονείς του άλλου, παραδείγματος χάρη. Οπότε επιμένουν να βρίσκονται, παρόλο που ο φόβος τους φύγει.
Αλλάζοντας λίγο αυτό που είχε πει ο Ντίνος Σουλιόπουλος, το «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα».
Ναι, κάπως έτσι.
Εκεί θα πούμε ότι ήταν μια περίεργη
μια
ατμόσφαιρα.
Μια περίεργη ατμόσφαιρα που γίνεται
κάτω από το κράτος
πιο...
όλων αυτών των γεγονότων,
ναι, ναι,
που συγκλώνησαν τότε τη Γερμανία και στη συνέχεια ολόκληρο τον κόσμο.
Αυτό.
Προφανώς μέσα από τα όνειρά τους εξέφραζαν και τις ανησυχίες τους για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν.
Και τις ανησυχίες τους και την αντίθεσή τους άλλοι και το φόβο τους, την απορία γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Ας πούμε κάποια στιγμή ο δικός μου χαρακτήρας μιλάει για τους Εβραίους και λέει «μα είναι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε». Πώς είναι δυνατόν να διώκονται, ας πούμε.
Μπλέκονται εκεί φόβοι και συναισθήματα.
Ναι, 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 πολύ. Και έχουν και ενδιαφέρον κάποια όνειρα, γιατί έχουν αυτό το στοιχείο του παραλόγου που έχουν τα όνειρα.
Και του καυκικού κόσμου.
Εντελώς. Κάποια είναι ακριβώς αυτό.
Μια καυκική ατμόσφαιρα.
Ναι, 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 ναι. Με το καθεστώς, τη γραφειοκρατία, όλο αυτό.
Good. κατάπτους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ. Νύχτες των γυρισμών αναποτρεπτές κι η πόλη νεκρή. Ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόδου μου.
Σε δρόμους παλιούς μας ταξίδεψαν η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, τα λόγια του Μανώλη Αναγνωστάκη και η φωνή της Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Να στείλω την αγάπη μου στη Μαριανίνα Βεντούρη που μας προσφέρει κυκλαδοσύνη, τη Μαρινέλα Λίλη και την Ευγενία τα όμορφα ρόδα του χειμώνα, το Βασίλη Λάτσινο τον φίλο του καλού ελληνικού τραγουδιού, την Ευδοκία Οικονομοπούλου το κορίτσι των οριζόντων μας και την Αθανασία την ευγενική ψυχή. Σμίγουν λοιπόν, Μάρο μου, αυτοί οι άνθρωποι για 6 χρόνια, μέχρι το 1939 παρακολουθούμε την κοινή ζωή τους. Δεν ξέρουμε μετά ποια ήταν η μοίρα αυτών των ανθρώπων.
Για κάποιους φαίνεται ποια είναι η μοίρα τους.
Μάλιστα.
Είναι λίγο δύσκολη. Για κάποιους δεν ξέρουμε. Πάντως όλοι επηρεάζονται. Ακόμα και ο πιο ταγμένος με το καθεστώς αρχίζει να αμφιβάλλει. Ξυπνάω, λέει, μέσα στο έλεος της αμφιβολίας.
Σωστό. Και είναι και μια ευκαιρία, πιστεύω, το έργο αυτό για τον θεατή να αναζητήσει μέσα από τις βιβλίες της ιστορίας, μέσα από τις σελίδες της ιστορίας, τα γεγονότα που συνέβησαν τότε.
Και να αναζητήσει ακριβώς το πώς φτάσαμε στα γνωστότερα σε μας γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά να κάνει και αναγωγές
στην Θεοδωρία και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Αλλά να κάνει και αναγωγές στο σήμερα, γιατί παγκοσμίως υπάρχουν ακόμα δυστυχώς καθεστώτα που επιβάλλονται, που εξασκούν βία, που χρησιμοποιούν μεθόδους προπαγάνδας και καταπίεσης δικαιωμάτων πολιτικών και άλλων. Δεν είναι κάτι το οποίο δυστυχώς από το οποίο δυστυχώς έχουμε απαλλαγή.
Και είπες και κάτι πάρα πολύ σωστό προηγουμένως, ότι ο ναζισμός δημιουργήθηκε, δεν γεννήθηκε σε μια νύχτα.
Ακριβώς, ακριβώς. Καλλιεργήθηκε, υπήρξε μια ιδεολογία η οποία πάτησε και σε μια μεγάλη κρίση αυτής της χώρας. Δηλαδή αυτή η χώρα βγήκε από έναν πόλεμο, τον πρώτο, κατεστραμμένη, με μεγάλη ανέχεια. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, εκτός από την ήττα της εθνικής τους υπόστασης, βίωσαν μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, ανέχεια, φτώχεια και τα λοιπά, και ήλπιζαν σε κάτι καλύτερο. Και εκεί έρχεται ένας ηγέτης, ακριβώς, και έρχεται ένας ηγέτης να υποσχεθεί κάτι καλύτερο. Είναι λίγο γνώριμα αυτά δυστυχώς, γιατί η ιστορία κάνει κύκλους.
Μίλησε μας για τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου και κάθε πότε παίζεται η παράσταση στο θέατρο Όλβιο.
Λοιπόν, ο σκηνοθέτης μας που είχε και την ιδέα και τη δραματουργική επεξεργασία είναι ο Σταύρος ο Στάγκος, πολύ αξιόλογος.
Αξιολογότατος.
Και με έρευνα μεγάλη και μελέτη για, με ό,τι ασχολείται. Αλλά είχε και μια συγγραφική ομάδα μαζί του, τον Αλέξη τον Αλάτση, την Ατάσα Κοσμίδου, την Έρση Νιαώτη και, και τον ίδιο βέβαια. Το σκηνικό είναι της Δάφνης Φωτεινάτου, τα κουστούμια της Γλυκίτα της Νατάσας Δημητρίου, τους φωτισμούς μας τους έκανε ο Γιώργος ο Αγιαννίτης. Χορογραφίες δουλέψαμε πολύ ωραία με την Κική την Μπάκα, μια σημαντική χορογράφο και χορεύτρια της ελληνικής σκηνής του χορού μας.
Και πρέπει να είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η μουσική.
Η μουσική λοιπόν, εκτός από το Τσάρλεστον που χορεύουμε και όλα αυτά της εποχής, έχει βάλει την πινελιά της και την υπέροχη φωνή της η Σαβινέ Γιαννάτου.
Εξαιρετική.
Μας έκανε την τιμή μαζί με κάποια βίντεο που παίζουν της εποχής. Και θέλω να αναφερθώ φυσικά στους συναδέλφους που είμαστε επί σκηνής μια μισή ώρα μαζί και δένουμε τις φωνές μας, τα σώματά μας, τις ενεργειές μας. Ο εξαίρετος ο Τάσος ο Σωτηράκης που παίζει και το μονόλογο Άρης στο ίδιο θέατρο εκεί για κάποια χρόνια. Ο Γιάννης ο Μπουραζάνας, πολύ έμπειρος και αγαπημένος. Η Μαρία Παπαφωτίου, νεότερη.
Πολύ καλή
ηθοποιός, πολύ ευαίσθητη. Ο Γιάννης ο Τσότσος, φοβερός εργάτης του θεάτρου. Και ένα νέο κορίτσι, ταλαντούχο, η Σοφίνα Λαζαράκη.
Και η παράσταση παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.
Η παράσταση έχουμε άλλες 4 μέχρι τις αρχές του χρόνου. Έχουμε δηλαδή 18-19, Τετάρτη, Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα στις 9, 26 γιορτές, Πέμπτη και 2 του μηνός μετά την πρωτοχρονιά επίσης Πέμπτη. 9 η ώρα στο θέατρο Ολβίου.
Σας βρίσκει ο καινούριος χρόνος στο θέατρο.
Μας βρίσκει δηλαδή, θα ταυτιστεί λίγο και το θέμα της παράστασης με τις μέρες τις ημερολογιακές.
Ένας διάφανος ύπνος την πρωτοχρονιά.
Ναι.
Και τα Χριστούγεννα.
Και τα Χριστούγεννα.
φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Auschwitz, του Dachau, κοπέλες. Είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, την είδαμε σε μακρινό ταξίδι. Και πια το φόρεμά της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά.
Όσες φορές και να ακούσουμε το άσμα ασμάτων, λέει η φίλη μου η Ελένη, ανατριχιάζουμε. Αυτό το υπέροχο άσμα του Μίκη Θεοδωράκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη, με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη από τον κύκλο Mauthausen. Και ο Ιάκωβος Καμπανέλης ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχαν φιλοξενηθεί, σε εισαγωγικά, σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Και έζησε αυτή τη φρίκη από κοντά.
Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Οι άνθρωποι που βίωσαν μαρτυρικά πράγματα, πώς τα έκαναν τέχνη. Γι' αυτό είναι το συγκλονιστικό. Να μην το βάζεις κάτω και να μετουσιώνεις το σκοτάδι σε φως. Εμένα αυτό πάντα με αφήνει άφωνη.
Και είναι καλό να γνωρίζουμε τα βιώματα κάποιων ανθρώπων, γιατί μαθαίνουμε ποια ήταν η εποχή. Πώς την έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Τι θηριωδίες υπήρχαν και πώς κατάφεραν κάποιοι, δεν άντεξαν όλοι,
όχι,
κάποιοι να αντέξουν.
Ναι, ναι, κατάφεραν κάποιοι να αντέξουν. Συνειδητοποιούμε ότι εμείς κάποια πράγματα τα έχουμε δεδομένα. Γκρινιάζουμε για το ένα και για τ' άλλο, αλλά κάποιοι πριν από μας μάτωσαν.
Μάρο μου, θέλω ειλικρινά να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την παρουσία σου, μας χάρισες την παρουσία σου και μας έδωσε όλες αυτές τις πληροφορίες για την παράστασή σας για τον Διάφανο Ύπνο που μπορούμε να απολαύσουμε στο Θέατρο Όλβιο Τετάρτη και Πέμπτη.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι συγκινητικό να είμαι εδώ σε αυτά τα στούντιο. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ για τις μουσικές επιλογές και σας περιμένουμε για αυτές τις 4 παραστάσεις. Θα χαρώ να σε δω.
Θα χαρώ και εγώ να δω και εσένα και την παράσταση.
Ωραία. Να είσαι καλά.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε η αγαπημένη κυρία Γεροντίδη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.